Επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Θύμισέ μας, Κάτια, το ερώτημά σου.
Η ερώτηση, κύριε Φάμελε, ήταν ότι η βάση εκλογική πλέον έχει μεταλλαχθεί. Είναι μια βάση κασελάκι, ουσιαστικά. Άρα εσείς πώς θα επαναφέρετε τους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Θα κάνετε ανοίγματα προς τη Νέα Αριστερά?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να υπάρχει ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Και αυτό το εισπράττω όχι μόνο από τους συναδέλφους μου, από τους βουλευτές, αλλά και από την βάση του ΣΥΡΙΖΑ
διαφορετικά,
και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα που ήμουν το Σάββατο και κάθε μέρα από τα τηλέφωνα και από τα μηνύματα. Και απευθύνομαι σε όλη την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι μόνο. Και για να είμαι λίγο ακριβής. Ναι, πράγματι ζήτησα και όσοι απογοητεύτηκαν να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Η πρόταση αυτή δεν απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς. Απευθύνεται και σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους στην Ελλάδα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή συνομιλητή σε κανένα κομματικό φορέα.
Απευθύνεται και στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
Θα σας πω. Απευθύνεται και σε ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί και από την πολιτική του κ. Μητσοτάκη και από την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει μια συνεκτική αποτελεσματική πρόταση χωρίς δεσμεύσεις. Όσον αφορά για τους βουλευτές Νέας Αριστεράς, έχω κάνει συγκεκριμένη τοποθέτηση σχετικά με το λάθος που έκαναν για την αποχώρηση και το έλλειμμα δημοκρατίας και πλουραλισμού που δημιούργησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα θέματα διοντολογίας όσον αφορά την έδρα. Δεν απευθύνεται η πρότασή μου σε άλλα κόμματα. Απευθύνεται σε αυτούς που θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους. Και θέλω να είμαι ακριβής. Υπάρχουν πεδία πολιτικής δράσης και κοινωνικής δράσης για πολλά ζητήματα που πρέπει να τα ενισχύσουμε για να έχουμε την προοδευτική αντεπίθεση και την επανεκκινηστική μας. Θα ήθελα όμως να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά τους προσδιορισμούς. Γι' αυτό το διευκρίνησα.
Άρα δεν τους αφορά μια επιστροφή.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πεδία άλλων συνεργασιών, αφού βέβαια ξεκαθαρίσουμε ο καθένας την αφετηρία με την οποία τάσετε. Εγώ την έχω πει την αφετηρία μου. Καλούμε όσους θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους.
Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Άκουσα και την κυρία Γεροβασίλη να λέει ότι θα ήθελε να είναι εκείνος ο επικεφαλής της κεντροαριστεράς. Οπότε, όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος, μπορεί να είναι προσωρινός πρόεδρος, αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Εσείς τώρα διατηρείτε πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είδαμε και το φιλί την περασμένη εβδομάδα.
Προσωρινός ή μεταβατικός.
Και προσωρινός και μεταβατικός. Ταυτοχρόνως. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να εκλεγεί ένας πρόεδρος και μετά από λίγο καιρό η κεντροαριστερά να ενωθεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα?
Καταρχήν, δεν θα έκανα την τοποθέτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ που χρειαζόμαστε αν πίστευα σε μεταβατικές ή διαχειριστικές λογικές όσον αφορά την πολιτική πραγματικότητα. Οι πολίτες θέλουν σοβαρές απαντήσεις. Και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό προτείνω. Και γι' αυτό τους καλώ να ξανασυζητήσουν μαζί μας. Απ' την άλλη μεριά, θα έλεγα θα σας πρότεινα να μην υποτιμούμε ή να μην μεταφράζουμε λανθασμένα και το πολιτικό κεφάλαιο και την τοποθέτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και ο ίδιος ξέρει πότε μπορεί και πότε πρέπει να μιλάει ή να τοποθετείται πολύ καλύτερα.
Εμείς κάνουμε λάθος στην μετάφραση, κυρία Γεροβασίλη.
Κυρία Γεροβασίλη, τι κάνει τότε?
Εγώ σέβομαι πάρα πολύ.
Η κυρία Γεροβασίλη, πάντως πάλι, εγώ πάλι διαφωνώ με το Δελατόλα εδώ. Η κυρία Γεροβασίλη εξέφρασε το θέλω της. Έκανε μια ευχή.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο.
Δεν ερμήνευσε τον Τσίπρα.
Αλλά μην λέει ο υποψήφιος πρόεδρος ότι κάνουμε λάθος μετάφραση εμείς.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή εγώ μιλάω καθημερινά με όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί πρέπει να εκφράζω το όλο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι για μένα πάντα, αν θέλετε, το πρώτο, το Ευαγγέλιο για να έχουμε μια σοβαρή εκπροσώπηση. Και αυτό χρειάζονται και οι πολίτες οι οποίοι μας λένε: φτάνει πια με αυτή την εσωτερική συζήτηση. Ασχοληθείτε με τα δικά μας προβλήματα και με τις ανάγκες της χώρας. Σε αυτό δίνω προτεραιότητα και πιστεύω ότι η δική μου πρόταση υποψηφιότητας εκφράζει και μια αποτελεσματική αντιπολίτευση. Και αυτό θα δείτε ουσιαστικά απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και τα σχέδιά του. Εκτιμώ ότι όλες οι φωνές μπορούν να εκφράσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορούν δηλαδή να έχουν μια συνισταμένη αποτελεσματική. Και σέβομαι πάρα πολύ όλες τις άλλες φωνές που ακούγονται, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι κανείς και καμία δεν περισσεύει και πρέπει να μας βρει η επόμενη μέρα όλους μαζί και όλες μαζί. Και
κύριε Φάμελε, αυτό έχει θέση, εάν εσείς είστε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει θέση ο Στέφανος Κασελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο το Σωκράτη Φάμελο την επόμενη μέρα?
Νομίζω ότι αυτό που σας είπα ήδη, ότι κανείς δεν περισσεύει και χρειαζόμαστε όλες τις δυνάμεις, εκφράζει την άποψή μου, ακόμα και ο διάλογος μέχρι το συνέδριο και μετά το συνέδριο μέχρι την εκλογή Προέδρου, να είναι δημοκρατικός και προωθητικός, να προσθέτει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει τοξικότητα, στοχοποίηση, αφαιρεγκιότητα. Πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί θα σας πω κάτι πολύ απλό. Οι πολίτες βλέπουν σε εμάς το πώς θα διαχειριστούμε και δύσκολα προβλήματα της χώρας την επόμενη μέρα. Μια συζήτηση η οποία έχει διχασμό και αφαιρεγκιότητα δεν είναι μια συζήτηση της κυβερνώσεως αριστεράς. Φανταστείτε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε μία μέρα. Έχω ζήσει μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα όπως και κάναμε. Και γι' αυτό θα το υπερασπιστώ και θα το διασφαλίσω στο βαθμό που με αφορά και το κλίμα της συζήτησης και τη συνεκτικότητα και ενότητα της επόμενης μέρας. Θέλω να προσθέσω, δεν θέλω να αφαιρέσω.
Για να καταλάβουμε τις διαφορές σας στο επίπεδο τα πολιτικά, αλλά και για το που πρέπει να πάει η χώρα, θα σας δούμε και σε debate με τον κύριο Κασελάκη.
Έχω τοποθετηθεί σχετικά με την αναγκαιότητα να γίνει δημόσιος διάλογος με όλους και όλες τις υποψήφιους ή υποψήφιες, γιατί δεν έχει κλείσει ο κατάλογος ακόμα. Δεν αφορά ένα πρόσωπο αυτή η συζήτηση, δεν αφορά τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο ίδιος. Θεωρώ ότι ο διάλογος πρέπει να είναι πολιτικός και δημόσιος. Θα κάνει καλό και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ελληνική κοινωνία. Να ξεκαθαριστούν. Είναι πρότασή μου, όχι απλά είμαι υπέρ. Είναι πρότασή μου και μάλιστα έχω πει στη δημοσιότητα, θέλω να είμαι ακριβής, ότι ίσως θα χρειαστεί να γίνουν και περισσότερες από μία δημόσια συζητήσεις. Διότι εκτός από την καθημερινότητα που πρέπει να απαντήσουμε στο πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της επιβίωσης, υπάρχουν και μεγάλα θέματα για την επόμενη μέρα, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι τα γεωπολιτικά και το θέμα, παραδείγματος χάρη, της κρίσης δημοκρατίας και της κλιματικής κρίσης, που πρέπει να δοθούν πιο προγραμματικές απαντήσεις στην κοινωνία.
Καλά, κάντε το πρώτο debate και μετά βλέπουμε και για τα περισσότερα. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Να μην σας πω όμως τι πιστεύω ότι πρέπει να εκφράζει η πολιτική.
Ωραία. Φυσικά. Βγαίνετε πολύ ενωτικός και το ακούω αυτό και το σέβομαι. Είστε και μπροστά σε εκλογές. Πώς μπορούν όμως να ξεχαστούν οι φράσεις περί υπονομευτών, περί κουκουλοφόρων, πόσο κακό έκανε στο κόμμα ο Κασελάκης και να πορευτείτε μαζί την επόμενη μέρα. Και δεύτερον, ακούγεται ότι οι υποστηρικτές του στο συνέδριο θα αμφισβητήσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την έκπτωση του από το αξίωμα του Προέδρου. Αν συμβεί αυτό, υποθέτω ότι ούτε μέχρι τις εκλογές δεν θα πάτε ενωμένοι, όχι μετά από αυτό.
Έχω δύο απαντήσεις επί αυτού. Το πρώτο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συρρήκνωση και την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και όχι, αν θέλετε, σε γραφειοκρατικές ή διαχειριστικές ενστάσεις και πιθανά μια νέα τοξικότητα. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι ήδη η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει απαντήσει και συμμετείχα και ψήφισα αυτή την απόφαση στο ότι τοποθετήσεις οι οποίες προσβάλλουν τη δημοκρατία, το καταστατικό και τις λειτουργίες των οργάνων μας και προσβάλλουν και την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιστοιχούν στην επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν κουκούλες, δεν υπάρχουν εκτροπές, είναι απόλυτα δημοκρατικές αποφάσεις και είναι, αν θέλετε, η βάση της επόμενης μέρας. Αυτό σημαίνει αλλάζουμε σελίδα, αφήνουμε πίσω την τοξικότητα και το διαχωρισμό και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε όλη την επόμενη μέρα και την ενότητα. Άρα έχουμε δύο πυλώνες στους οποίους μπορούμε να στηριχτούμε. Ένας άλλος δυνατός αξιόπιστος ΣΥΡΙΖΑ και οι αποφάσεις των οργάνων μας οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια δυνατότητα μιας καλύτερης επόμενης μέρας. Αυτό είναι η επανεκκίνηση.
Κύριε Φάμελε, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Έκανε μία ανοίξη πριν η Κάτια Μακρύ, συνδεδεμένη μάλιστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θα ρωτήσω για την ουσία της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης, για την οποία μιλούν αρκετοί. Λένε ότι η λύση για να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, να συγχωνευθούν, να ενωθούν με έναν τρόπο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Είναι εφικτό αυτό? Πώς το ακούτε, πώς το σχολιάζετε?
Η σημερινή μέρα, η χρονική περίοδος στην οποία βρισκόμαστε, είναι μια περίοδος που βρίσκει και τα δύο κόμματα σε μια διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Νομίζω ότι μετά από αυτό το σημείο θα πρέπει να δούμε και πού βρισκόμαστε και τι δυνατότητες υπάρχουν. Η προοπτική με τα σημερινά δεδομένα πράγματι λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια συμμαχική, προοδευτική και ταυτόχρονα κοινωνική απάντηση στην πολιτική σκηνή. Όμως αυτή η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συγκροτημένος και ισχυρός. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά σε οποιοδήποτε ερώτημα επόμενης μέρας πρέπει να δοθεί απάντηση στο σήμερα. Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σοβαρός, θα είναι αξιόπιστος. Αυτό θα συμβάλλει και στον χώρο των ιδεών, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην προοδευτική απάντηση. Ναι, με τα σημερινά δεδομένα πρέπει να υπάρξουν και ευρύτερες συμμαχίες. Όμως αυτό.
Όλα τα καταλάβαμε, αλλά και το συμμαχική ακόμα καλύτερα.
Πρέπει όμως αυτό πρώτα απ' όλα να το διεκδικήσουμε. Δηλαδή, γιατί να υποτιμήσουμε το κάλεσμα που θα κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ στους δημιουργικούς πολίτες της Ελλάδας? Γιατί να μην διεκδικήσουμε, δηλαδή, να είναι ακόμα πιο ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι να μένουμε μόνο σε κάποια δημοσκοπικά δεδομένα, τα οποία σας βεβαιώ ότι θα αλλάξουν την επόμενη μέρα της εκλογής, με βάση τουλάχιστον την πρόταση την οποία καταθέτω εγώ και όλες οι φίλες και οι φίλοι και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που θα υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι από μια διαφορετική αφετηρία θα γίνει αυτή η συζήτηση. Και εγώ εκτιμώ ότι αυτή η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, γι' αυτό είμαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και σας είπα ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω σε αυτή την επιλογή. Πράγματι, τα σημερινά δεδομένα υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη απάντηση. Δεν πιστεύω όμως σε μια λέξη που ακούστηκε προηγουμένως, στη συγχώνευση, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει μια προγραμματική συζήτηση και μια προγραμματική συμφωνία. Είναι όμως πολύ νωρίς για να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί τα δεδομένα πρέπει να τα αφήσουμε και στην κοινωνία να τα διαμορφώσει. Είναι πολύ πρόημο, αν θέλετε, να σας πω από τώρα κάτι, όταν και τα δύο κόμματα βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας. Δεν το εκτιμάτε κι εσείς?
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι, χωρίς ανάσα πρέπει να πεις την εκπομπή. Δεν παίρνουμε ανάσα, δεν παίρνουμε. Κατευθείαν, λοιπόν. Κύριε Ρωμανέ, στο street party που θα κάνετε στη Ριγίλης, εμείς, εγώ πάντως δεν με καλέσατε. Τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
Σας καλώ επί τόπου.
Α, τώρα. Okay, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
Αφού θα έρθει ο Δελατόλας, δεν θα έρθουμε εμείς.
Σας καλώ όλους, εννοείται, όπως και τους ακροατές και όλους τους φίλους Νέας Δημοκρατίας.
Τους δύο πρώην πρωθυπουργούς τους καλέσατε ή ποιος κάνει την πρόσκληση, ποιος τους καλεί?
Εννοείται ότι η πρόσκληση αυτονόητα είναι σε όλους, προφανώς είναι στους πρώην πρωθυπουργούς και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι μια έτσι πολύ ωραία ευκαιρία να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, οι πρώην πρωθυπουργοί στους οποίους αναφερθήκατε, τα στελέχη, θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, οι φίλοι μας, ένα είδος street party εν πάση περιπτώσει όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Μια χαλαρή εκδήλωση για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της μεγάλης παράταξής μας, 50 χρόνια που σταθερά κυριαρχεί και πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, οι πολίτες μόνο πάρτι δεν κάνουν, γιατί στα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν, την ακρίβεια, τα μέσα μεταφοράς, έχει προστεθεί τις τελευταίες μέρες και αυτό το τεράστιο ζήτημα της παραβατικότητας και της βίας των ανηλίκων, το οποίο συζητά και τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Διάβαζα στο πρωτοσέλιδο της Real News ότι θα προχωρήσετε σε αυστηροποίηση των ποινών και για τα παιδιά, τα παραβατικά, αλλά και για τους γονείς. Και ήθελα να ρωτήσω, πριν από 6-7 μήνες άλλαξε ο ποινικός κώδικας και τώρα θα επανέλθετε να ξαναφτιάξετε τον ποινικό κώδικα για να τον αυστηροποιήσετε? Μήπως αυτό δείχνει μια τεράστια προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού, την οποία στην πορεία καλύπτεται κάθε φορά με μπαλώματα?
Λοιπόν, καταρχάς να δούμε ακριβώς την εξειδίκευση όσων συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και να τα συζητήσουμε. Αλλά επί της αρχής ήδη ο ποινικός κώδικας στον οποίο αναφέρεστε, ο νέος
είχε αυστηροποιήσει πολλά σημεία και ήταν ακριβώς την κατεύθυνση στην οποία νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κινηθούμε, και μιλάμε για ένα δυναμικό φαινόμενο, όπως βλέπετε, το οποίο αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και χρόνια έχει προτεραιοποιήσει. Έχει κάνει μία σειρά κινήσεων ήδη, και προφανώς αυτές οι κινήσεις, ξεκινώντας από τις εφαρμογές για τον ενδοσχολικό, για την ενδοσχολική παραβατικότητα.
Κύριε Μανέ, σας μιλώ για κάτι συγκεκριμένο, για τον ποινικό κώδικα. Τον αλλάξατε το Φεβρουάριο του 2024. Από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα έχουν περάσει 6 μήνες. Γιατί θα τον ξαναλλάξετε? Υπήρχε και τότε το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων.
Υπήρχε το φαινόμενο της βίας, και γι' αυτό το λόγο όμως, ξαναλέω, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Και νομίζω ότι είναι σωστό να παρεμβαίνουμε και να βελτιώνουμε ό,τι χρειάζεται βελτίωση. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε μια αλλαγή δεν πρέπει να προχωρήσουμε και άλλες αλλαγές. Όπως ξαναλέω, γιατί δεν είναι μόνο η καταστολή, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, και δεν αρκεί τίποτα από μόνο του για να πούμε ότι πατάμε ένα κουμπί και λύνεται αυτό το φαινόμενο. Είναι πάντως πολύ σημαντικό ο ρόλος των γονέων.
Υπάρχουν μελέτες ότι οι κρατήσεις και αυστηροποίηση των ποινών σε ανηλίκους δεν λειτουργούν. Τα κάνουν τα πράγματα στη χειρότερα. Διάβαζα μια ανάλυση για τη Γερμανία, ας πούμε, ότι η αυστηροποίηση των ποινών και οι κρατήσεις ανηλίκων για θέματα παραβατικότητας, γιατί δεν μιλάμε για εγκληματικότητα, αλλά για παραβατικότητα, μόνο καλό δεν έκαναν, και χρειάζεται ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο.
Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν αρκεί πάντως σε κάθε περίπτωση. Να συμφωνήσουμε ότι δεν αρκεί μόνο η αυστηροποίηση, δεν αρκεί μόνο τα σεμινάρια που γίνονται στους καθηγητές, δεν αρκούν μόνο οι πλατφόρμες για την άμεση ενημέρωση, το λεγόμενο panic button, το οποίο τώρα πολύ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και έρχεται να προστεθεί στο bullying που ήδη λειτουργεί. Δεν αρκούν πενταψήφιοι αριθμοί, δεν αρκούν το 50% αύξηση που έχει γίνει ήδη στις συλλήψεις ανηλίκων, δεν αρκούν όλα αυτά. Χρειάζεται μία σειρά πραγμάτων, και επιμένω πάρα πολύ, επιτρέψτε μου, και ως γονιός αλλά και ως ψυχολόγος, βγαίνοντας για λίγο από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων. Και για να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των επιχειρήσεων, των εταιριών, των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών social media, ο ρόλος των αλγορίθμων και ο ρόλος της που πρέπει να ασκηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, και το οποίο έχει προτεραιοποιήσει ο Πρωθυπουργός στα διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μη χρήση κινητού, για να το πάω και εκεί, που συνδέεται, όπως ξέρετε, πολύ καλά με τα social. Όλα αυτά τα περιστατικά, αν δείτε, συνδέονται πάντα με βιντεοσκόπηση και εν συνεχεία διαρροή αυτής της βιντεοσκόπησης στα social media. Άρα λοιπόν, λέω, επαναλαμβάνω, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν έχει απλές και απλουστευτικές προσεγγίσεις και λύσεις, και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων. Να ακούσω την κριτική ότι γιατί κάτι που κάνετε σήμερα δεν το κάνατε πριν από ένα μήνα ή πριν από δύο μήνες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι σε ένα δυναμικό φαινόμενο διαρκώς θα παρεμβαίνεις και διαρκώς θα βελτιώνεις το πλαίσιο.
Έχουμε μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο. Είχαμε και δύο νεκρούς, δύο εθελοντές. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση για το θέμα αυτό σκέφτεται κάτι να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο δρούν και κινούνται μέχρι τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Και εκεί έχουν ήδη αλλάξει πολλά. Είναι μια φωτιά οριακά στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και έχουμε ήδη δύο νεκρούς.
Έχουμε δύο νεκρούς εκεί. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε από πλευράς πυροσβεστικής η παράκληση να μην πάνε, τέλος πάντων, να βοηθήσουν τον φίλο τους. Από ό,τι κατάλαβα, εκεί σε αυτή την προσπάθεια έχασαν τη ζωή τους. Προφανώς εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες. Από εκεί και πέρα, αν δούμε συνολικά την φετινή αντιπυρική περίοδο, νομίζω ότι τα αποτελέσματα, παρά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττική και το χθεσινό περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, ήταν πολύ καλύτερο με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Και προφανώς πρέπει να γίνουν και εκεί πολλά περισσότερα, αλλά έχουν γίνει. Για πρώτη φορά είχαμε τα drones και είδαμε πόσο πολύ βοήθησαν τα drones. Είχαμε την αύξηση των δυνάμεων, είχαμε τους εθελοντές που πάντα έχουμε
Κύριε Ρουμανέ, στο θέμα,
ένα πλαίσιο
στο θέμα καθημερινότητας η κυβέρνηση δεν βαθμολογείται καλά. Το είδατε και στις ευρωεκλογές και δεν έχει διαφοροποιηθεί και κάτι. Έβλεπα τα στοιχεία της Ελστάτ λοιπόν που λέει ότι το 18,7 του πληθυσμού απειλείται με τον κίνδυνο φτώχειας. Το 2022 ήταν 17,4%. Άρα εσείς λέτε ότι παίρνετε μέτρα για τη βελτίωση των μισθών και τη ζωή των πολιτών, αλλά τα στοιχεία σας διαψεύδουν ότι συμβαίνει αυτό. Είμαστε στα ίδια και λίγο χειρότερα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί δείκτες που προφανώς δημιουργούν την ανησυχία και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και αυτή η προτεραιοποίηση της ακρίβειας από όλους τους πολίτες, γιατί πράγματι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια. Βλέπετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπετε πώς ενισχύονται δίθεν αντισυστημικά κόμματα, κυρίως και από την ακρίβεια, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και άλλα ζητήματα εκεί. Νομίζω όμως ότι καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια από μια σειρά μέτρων τα οποία λαμβάνονται και να ακούσω την κριτική για το πόσο αποτελεσματικά είναι ή πώς μπορεί να γίνουν πιο αποτελεσματικά, αλλά κυρίως από την αύξηση των εισοδημάτων για όλους, που είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας για αυτή την τετραετία, δεν υπάρχει. Να συζητήσουμε πάλι πόσο παραπάνω, τι περιθώρια υπάρχουν να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα εισοδήματα ή να έχουμε ακόμα περισσότερες μειώσεις φορολογικών συντελεστών από τις 12 που ανακοινώθηκαν για φέτος στη ΔΕΘ. Και αυτό να το συζητήσω και να το ακούσω. Αλλά δεν νομίζω ότι επί της αρχής μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι η κατεύθυνση για να πολεμήσει την ακρίβεια είναι αφενός η έλεγχη, αφενός ο πόλεμος στην εσχροκέρδεια, τα πολύ μεγάλα πρόστιμα που για πρώτη φορά βλέπουμε, η φορολόγηση υπερεσόδων σε πολύ μεγάλες εταιρείες που για πρώτη φορά βλέπουμε σε αυτή τη χώρα και ούτω καθεξής, και φυσικά η αύξηση των εισοδημάτων για όλους. Και επίσης δεν έχω ακούσει κάποια αντιπρόταση από την αντιπολίτευση πέραν από την μείωση του ΦΠΑ που όπου έχει υλοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει αυτό που περίμενα, για να μην σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει και αντίστροφο αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Με την Κάτια Μακρύ, τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.
Εγώ θα πω τους νικητές.
Άνε, για πες τους.
Εγώ θα τους πω τους νικητές.
Ναι, ναι,
εσύ μπορείς να χαιρετήσεις, εγώ θα
διαγωνισμό.
Μείνω εδώ και θα τους πω.
Για
λοιπόν,
πες.
Το τριήμερο στο Λονδίνο για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel, η κυρία Νικολέτα Ζήνα, καλό ταξίδι. Η κυρία Βάγια Πλατανίτου κερδίζει το υπέρδιπλο κρεβάτι και στρώμα profile από την Bodytopia της Greco Strom. Δωροεπιταγή 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στον κύριο Μιχάλη Κριτούλη. Τηλεόραση FNU στον κύριο Παναγιώτη Μπουτζιώνα. Air Fryer από τη Μόρις Μαρία Καπετάνιου. Και τη δωροεπιταγή 500 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός η κυρία Ειρήνη Μακρινού.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Καλωρίζικα.
Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα.